Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, πώς ακούτε την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, για ένα ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει με απόφαση του συνεδρίου μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
Καταρχάς, αυτό είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω το έχει πει δεκάδες φορές. Το έχει διακηρύξει με κάθε τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο ιστορικός και πολιτικός μας αντίπαλος και τις πολιτικές της οποίας εμείς αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε, να ανατρέψουμε. Εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Γιατί θεωρούμε ότι την τελευταία επταετία έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, που έχει απογοητεύσει, όπως σας είπα και πιο πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών. Τώρα, από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου, στις καταστατικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει αυτό καταγεγραμμένο, θα είναι καταγεγραμμένο. Από εκεί και πέρα, ένα συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει συνέδρια, και όπως σε όλα τα συνέδρια, ο κύριος Δούκας και οποιοδήποτε στέλεχός μας έχει το δικαίωμα να καταθέσει όποιο ψήφισμα θέλει, και αυτό το ψήφισμα είτε να εγκριθεί είτε να μην εγκριθεί. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, προφανώς διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι σαφής ο πρόεδρος, θεωρώ ότι είναι σαφές και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό ούτως ή άλλως θα καταγραφεί στις καταστατικές θέσεις και θα ψηφιστεί ούτως ή άλλως, όπως σας λέω. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του κύριου Δούκα να έχει τη θέση του αυτή. Είναι δικαίωμα κάθε στελέχος να έχει την όποια θέση έχει και να την υποστηρίζει και βεβαίως να την καταθέσει σε οποιοδήποτε ψήφισμα, και αυτό από εκεί και πέρα, είτε όπως σας είπα να υπερψηφιστεί είτε να καταψηφιστεί. Η δική μου άποψη είναι πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως σαφές και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, το οποίο από όσο γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε κανένα κόμμα, σε καμία χώρα δεν έχει συμβεί ποτέ κόμμα σε συνέδριό του να έχει βγει ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και να έχει ένα ψήφισμα το οποίο θα λέει «Α, εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστώ με το τάδε κόμμα» ή «Α, εγώ οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα συνεργαστώ με ένα άλλο κόμμα». Από όσο γνωρίζω, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ιστορικά.
Αυτό είναι αλήθεια, χώρα. Αλλά η Ελλάδα έχει πολλές πρωτιές κατά καιρούς. Τώρα, πείτε μου και κάτι ακόμη. Θα επηρεάσουν, πιστεύετε, και σε ποιο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών τα δύο νέα κόμματα που πιθανολογείται ότι θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
Καταρχάς, καθίστε να ανακοινωθούν.
Ναι, να τα δούμε. Εντάξει.
Γιατί εδώ και πόσους μήνες, κύριε Χατζηνικολάου, από το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι, όχι ούτε καν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι καθόμαστε και συζητάμε για την υποτιθέμενη δημιουργία του κόμματος του κύριου Τσίπρα ή του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, και κάνουμε όλη αυτή την άχαρη υποθετική κουβέντα για την πιθανή δημιουργία αυτών των κομμάτων. Όταν θα δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, εδώ πέρα είμαστε να τα συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι θέσεις θα παρουσιάσουν. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Ποια πρόσωπα θα παρουσιάσουν δίπλα τους, ποιο θα είναι το στίγμα τους, ποια θα είναι το αφήγημά τους για τη χώρα, και πάνω σε αυτό θα σας πω και θα τοποθετηθώ. Μέχρι τότε νομίζω ότι είναι άχαρη όλη αυτή η κουβέντα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν ξυπνάει και δεν κοιμάται με το πρόβλημα ή με τον προβληματισμό το αν θα κάνει κόμμα η κυρία Χαριστιανού ή αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Έχουν πρώτα απ' όλα το ζήτημα της ακρίβειας, είτε είναι στο ράφι, είτε είναι στο στεγαστικό, είτε είναι στο ενεργειακό, είτε είναι με τους χαμηλούς μισθούς οι οποίοι ακόμα είναι στα επίπεδα προ-κρίσης, είτε έχει να κάνει με ζητήματα της καθημερινότητας όπως είναι το κυκλοφοριακό. Αυτά είναι τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, τα προβλήματα στη δημόσια παιδεία. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα στα οποία καλούμαστε όλοι να τοποθετηθούμε. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις, μιλάμε συγκεκριμένα. Εδώ πέρα είμαστε να κάνουμε και μια πολύ πιο συγκεκριμένη κουβέντα, όποτε θέλετε, επάνω στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Είτε έχει να κάνει με το ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, είτε έχει να κάνει με την επαναφορά του 13ου μισθού, που λέμε ότι πρέπει να επανέλθει για τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε με τις 120 δόσεις για τα χρέη των μικρομεσαίων επαγγελματιών, με τις ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες, για τους ΟΤΑ, είτε έχει να κάνει με τη μείωση του ΦΠΑ, με τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού ομίλου της, ενός ομίλου της αναπτυξιακής τράπεζας, με πάρα πολλά ζητήματα, θέματα, προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει διαρκώς και εξειδικεύει διαρκώς, προκειμένου, όπως σας είπα, να μπορέσουμε να αποτελέσουμε την αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Γιατί προφανώς δεν συμμεριζόμαστε το Μητσοτάκης ή χάος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το ίδιο μήνυμα προσπαθεί να περάσει, αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you, I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low.
Σε ένα λεπτό, όπως προαναγγείλαμε, θα έχουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν συνυπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 20 εκατομμύρια τόνους. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω από τα επεισόδια στη Νίκαια. Ναι. Θα ζητήσω το σχόλιο σας για όσα έγιναν εκεί και θα ρωτήσω αν συμφωνείτε με την στάση που τήρησε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και ιδίως αν συμφωνείτε με το γεγονός ότι προανήγγειλε νέα επίσκεψη εκεί τις επόμενες μέρες.
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω λίγο να εξηγήσω τι κατά τη γνώμη μου συνέβη στη Νίκαια. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το δει κανένας από κομμένα από αυτό που γίνεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία. Τι είχαμε συνηθίσει, και αυτό θα πω με διάφορες κυβερνήσεις, ότι κάθε φορά που ένας υπουργός πήγαινε σε ένα νοσοκομείο, υπήρχε μια ομάδα παραπονουμένων, γιατρών της αριστεράς, της άκρας αριστεράς, του ΚΚΕ, λίγο πολύ γνωστή εικόνα, οι οποίοι ήταν και απ' έξω με τα πανό τους, φωνάζανε, διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις του σύστημα υγείας, όπως καταλαβαίνουν, για τις λειτουργίες του κτλ. Τι έκανε συνήθως ένας υπουργός? Προχωρούσε, τους απέφευγε, έμπαινε μέσα, έκανε τις σκέψεις του, αυτοί μείναν έξω, κάνανε τις διαμαρτυρίες τους. Κατεχωρείται η διαμαρτυρία σε επίπεδο επικοινωνιακό και πηγαίναμε παρακάτω. Τι έχει κάνει ο Άδωνης? Ο Άδωνης έχει κάνει κάτι το οποίο το έχει αλλάξει. Γιατί πάει εκεί μπροστά του, του λέει: γιατί είστε εσείς εδώ, ποιοι είστε εσείς, Στη υγειονομική, μία περίπτωση, όχι δεν είμαστε υγειονομικοί, άρα γιατί στο νοσοκομείο πήγαμε να πούμε κάτι για το νοσοκομείο, αλλά και κάτι άλλο. Εντάξει. Εσείς τι είστε εδώ, εμείς εδώ να διαμαρτυρηθούμε για τη Γάζα. Με ποιους είστε, με τη Χαμάς, με τη Χαμάς. Εμείς που είμαστε με το Ισραήλ, πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά δεν έχετε τίποτα με το νοσοκομείο, ναι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που έχουν θέματα με το νοσοκομείο. Τι λένε, έχουμε λήψεις. Εκεί τι κάνει ο Άδωνης. Ο Άδωνης βάζει κάτω τα χαρτιά και λέει: συγχωρέστε με, γιατί διαμαρτυρήσω τώρα, το 19 ήμασταν έτσι. Εγώ έχω πάρει τόσους γιατρούς παραπάνω, έχω αυξήσει τόσο τον προβλεπτισμό, έχω ανοίξει αυτές τις κλινικές, έχω κάνει αυτές τις ενέργειες. Αυτά όλα σηκώνονται στα κοινωνικά δίκτυα. Τι γινόταν λοιπόν τώρα με αυτό? Άρχισε και φαινότανε πια στον κόσμο, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ότι όλα αυτά τα παράπονα δεν ήταν βάσιμα. Ότι όλα αυτά τα παράπονα, ακόμα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν, γιατί ποτέ δεν ισχυρίζεται το άδειο σε κανείς από την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, ακόμη και αν κάποιος πει ότι βελτιώθηκε το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια και πράγματι αρκετά νοσοκομεία έχουν βελτιώσεις, τα προβλήματά του παραμένουν σημαντικά. Για παράδειγμα, έχω ακούσει τον Υπουργό Υγείας να παραδέχεται ότι λείπουν νοσηλευτές.
Σωστά. Άρα λοιπόν όμως, προσέξτε, είναι διαφορετικό το να πει κάποιος αυτό που λέμε τώρα εμείς οι δύο, δηλαδή. Μα έχουν γίνει θετικά βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα και προσπαθούμε ως κυβέρνηση να κάνουμε κι άλλα. Και είναι διαφορετικό κάποιος να είναι ισοπεδωτικός, να μην αναγνωρίζει τίποτα, να περιγράφει μια κατάσταση απόλυτης καταστροφής και απαξίωσης την ώρα που είναι σαφές ότι εσύ βελτιώνει. Αυτός ο διάλογος άρχιζε και αφαιρούσε ρόλο και ας το πω σημασία από όλους αυτούς που φώναζαν μηδενικά εκεί έξω. Αυτός ο διάλογος απέβαινε, που έκανε ο Άδωνης για πρώτη φορά, απέβαινε, πώς να το πω, οδηγούσε σε ήττα αυτούς που διαμαρτύρονταν μονίμως ισοπεδωτικά εκεί έξω. Και τι κάνανε τώρα στη Νίκαια? Στη Νίκαια πέρασαν σε ένα άλλο επίπεδο έντασης. Μαζεύτηκε ο Ανταρσία, μαζεύτηκαν κάποιοι γιατροί, μαζεύτηκαν άλλοι από το εργατικό κέντρο, μαζεύτηκε κάποιο κουκουέ, όπου εκεί δεν υπήρχε πια διάλογο. Εκεί υπήρχε φασίστα, δεν θα μπει στο νοσοκομείο. Αυτή η ένταση, αυτό το επόμενο επίπεδο ύβρεων αντιπαράθεση και παρεμπόδιση του Υπουργού να μπει σε ένα νοσοκομείο, δεν είναι τυχαία. Είναι γιατί είναι άρνηση του διαλόγου, είναι γιατί είναι άρνηση των επιχειρημάτων, είναι γιατί στην πραγματικότητα εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να απονομιμοποιήσουμε τον Υπουργό, ειδικώς έναν Υπουργό που στο διάλογο που κάνουμε μας δείχνει ως αυτό που πραγματικά είμαστε. Και τι βγαίνει εδώ? Εδώ βγαίνει η μεθοδολογία της βίας, η οποία είναι σχεδόν πάντοτε συνδεδεμένη με τις ομάδες και με τη μεθοδολογία, την πολιτική μεθοδολογία της άκρας αριστεράς. Αυτό έγινε εκεί. Θα μου επιτρέψετε να πω επίσης ότι τα διάφορα άλλα περιφερειακά, δηλαδή σήκωσε τη γροθιά, που πήγαινε η γροθιά, αν ήταν να κατέβει στον Άδων, αν ήταν να κατέβει σε έναν αστυνομικό, έπεσε ένα αυγό, δεν έπεσε ένα αυγό, ήταν εξύβριση, ήταν έργο εξύβριση, ήταν απρόκλητη εξύβριση, ήταν απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση. Όλα αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία. Έχουν την αξία τους, την ποινική, την αξιολόγησή τους, αλλά όμως είναι δευτερεύουσα.
Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό το δεύτερο δεν θα συμφωνήσω. Εγώ έχω την άποψη ότι συμβαίνει, σημαίνει. Ό,τι συμβαίνει, σημαίνει. Όπως διαφωνώ κάθετα με το να αποκλείεται η είσοδος του Υπουργού στο νοσοκομείο, από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι και ο τρόπος με τον οποίο πολιτικά συμπεριφέρεται ο Υπουργός παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
Χωρίς αμφιβολία.
Το αν είσαι συγκρουσιακός και προαναγγέλεις σύγκρουση ή αν είσαι συγκαταβατικός και συζητήσιμος, παίζει ρόλο.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω μια ανατολή. Διότι ο Άδωνης δεν είναι ότι δεν είναι συζητήσιμος. Δεν είναι ότι δεν επιδιώκει το διάλογο. Αντιθέτως, θα σας έλεγα, ενδεχομένως η κριτική που μπορούσε να το ασκηθεί είναι ότι τον παραεπιδιώκει. Δηλαδή ότι σε τελευταία ανάλυση έχει ένα θεσμικό επίπεδο στο οποίο μπορεί να διεξάγει τους διαλόγους. Δεν είναι υποχρεωτικό ο διάλογος να γίνεται στο πιστογράφο.
Να συμφωνήσουμε ότι κανείς μας δεν θέλει να βλέπει ΜΑΤ στα νοσοκομεία.
Να συμφωνήσουμε.
Ότι δεν μπορεί δηλαδή η είσοδοι των νοσοκομείων να μετατρέπονται σε χώρους που θυμίζουν παλιές φοιτητικές συνελεύσεις στη δεκαετία του 70 και του 80.
Να συμφωνήσουμε απολύτως γι' αυτό, αρκεί να κάνουμε μια κρίσιμη διαφοροποίηση. Δηλαδή τι, ως προς τον τελικό στόχο θα συμφωνήσουμε 100%. Όμως να συμφωνήσουμε και για το εξής, ότι αυτό που προξενεί την παρουσία των ΜΑΤ Δεν είναι ότι τα ΜΑΤ πήγαν μια ωραία μέρα στα καλά καθούμενα και μα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Πάμε να κρατήσουμε την πόλη από την πόρτα ενός νοσοκομείου. Τα ΜΑΤ πάνε εκεί, αφού πρώτα ουσιαστικά έχει προαναγγελθεί η παρεμπόδιση του προϊσταμένου του συστήματος υγείας να επισκεφθεί μια μεγάλη και σημαντική δομή του συστήματος υγείας. Η βία εδώ δεν προξενείται από τα ΜΑΤ. Αποτελεί απάντηση στη βία των ομάδων της άκρας αριστεράς. Άρα να συμφωνήσουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν, όλοι έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον προϊστάμενο συστήματος υγείας να επισκεφθεί μια δομή υγείας. Κανείς δεν το έχει δικαίωμα να το κάνει.
Σε αυτό νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς. Άκουσα το πρωί ακόμη και τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσουκαλά, να λέει ότι δεν έχει δικαίωμα κανείς να εμποδίζει τον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο.
Όταν τώρα λοιπόν κάποιος τον εμποδίζει, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εκεί είναι, θα κάνει μεταβολή ο υπουργός και επομένως αυτοί που άσκησαν βία είναι απολύτως δικαιωμένοι και πέτυχαν το στόχο τους, ή πλέον ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Οπότε παρότι το απευχόμαστε όλοι, δυστυχώς θα υπάρξουν αστυνομικά μέτρα. Εδώ είναι λοιπόν το ζήτημα, αυτό είναι η συζήτηση. Και τη συζήτηση αυτή δεν μπορεί να την αποφύγει κανένας, ούτε να ακούω τοποθετήσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και από κοινοβουλευτικούς ανθρώπους ότι η ύπαρξη του Άδωνη προκαλεί. Τι σημαίνει αυτό? Ο Άδωνης είναι νόμιμα εκλεγμένος υπουργός της ελληνικής κυβερνήσεως. Παίρνει δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Αυτοί οι οποίοι του λένε ότι εσύ δεν έχεις δικαίωμα, τι ακριβώς είναι? Τι είναι αυτοί οι κύριοι και κυρίες? Ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν και αποφασίζουν ερήμην και παρά τις αποφάσεις του ελληνικού λαού ότι ένας πολιτικός προϊστάμενος του συστήματος υγείας δεν μπορεί να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο? Και ότι αν πει κάποιος, όχι, εγώ θα το επισκεφτώ και απαιτώ την εφαρμογή των νομίμων. Μετά θα λέμε, α, ήρθαν τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ ποιος τα φέρνει? Τα φέρνει αυτός που εμποδίζει τον υπουργό να κάνει τη δουλειά του.
Πάντως εδώ δέχθηκε κριτική επίσης ο υπουργός ότι δεν ισχύουν όσα είπε για τον συγκεκριμένο γιατρό. Ότι δεν ισχύουν δηλαδή τα περί επίθεσης του με μπουνιές και με ύβρις και φτισήματα κλπ.
Να συμφωνήσουμε το εξής. Εγώ δεν θα μπω στην ποινική αξιολόγηση, το κάνει ο κύριος Εισαγγελέας. Να συμφωνήσουμε όμως ότι αυτή δεν είναι εικόνα για επιστήμονες. Δεν είναι εικόνα για τον ιατρικό κόσμο. Να συμφωνήσουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, έχει όλη αυτή την προϋπηρεσία, έδωσε πολλά χρόνια από τη ζωή του, διάβασε σκληρά για να μπει στην ιατρική, πέρασε τόσα χρόνια μέσα στην ιατρική εργαζόμενος σκληρά ως φοιτητής, εν συνεχεία πέρασε χρόνια με στην ειδικότητα πάλι εργαζόμενος σκληρά, ότι πάντως αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον βλέπουμε πάνω στον ασθενή.
Κοιτάξτε, διαφορά μας είναι ότι εμένα δεν μου άρεσε ούτε αυτή η εικόνα, αλλά δεν μου άρεσε και η άλλη εικόνα με τον γιατρό σιδηροδέσμιο και τον υπουργό να του επιτίθεται φραστικά στη συνέχεια.
Επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ το να καθόμαστε να συζητάμε αν το χέρι του γιατρού επρόκειτο, διότι περί μπουνιάς επρόκειτο, περί κινήσεως επρόκειτο, να προσγειωθεί στο σαγόνι του Άδωνη ή στο σαγόνι ενός αστυνομικού ή στο σαγόνι ενός τρίτου ή δεν ξέρω πού, αυτό όλο πάντως δεν είναι εικόνα γιατρού.
Λοιπόν,
πάντως
να προλάβω,
δεν είναι εικόνα συνδικαλιστή γιατρού.
Να προλάβω να κάνω και μια-δυο πολιτικές ερωτήσεις ευρύτερες.
Ναι.
Διότι είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις, και είχαμε δύο το τελευταίο τριήμερο, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην μεν πρόθεση ψήφου περί το 26-27%, στη δε εκτίμηση ψήφου ανάμεσα στο 30 και το 31 κόμμα κάτι. Δείχνουν δηλαδή ότι είναι μακριά η αυτοδυναμία. Η ερώτηση είναι, δεν θα έπρεπε να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις μιας πολιτικής συνεργασίας κυβερνητικής για την επόμενη μέρα των εκλογών?
Να πω το εξής πάντως, ότι αν ένα χρόνο πρώτων εκλογών Η εκτίμηση ψήφου μας πηγαίνει, σήμερα είδα μία στο 31,9.
Ναι, ναι, 31,3, δεν θυμάμαι, τώρα θα το δω.
Είδα μία στο 31,9. Είδα επίσης χθες μία άλλη, η οποία ήταν στο 31,2, ξέρω. Λοιπόν, εάν είμαστε στο 31-32% στην εκτίμηση ψήφου ένα χρόνο πρώτων εκλογών, να θυμίσω ότι η αυτοδυναμία είναι στο 36. Εκεί είναι η αυτοδυναμία. Επομένως, τι ήθελα να σας πω, ως σε χρόνο, ας το πω πολιτικά νεκρό...
Η interview δίνει 31,6.
Ωραία. Λοιπόν, η interview και η σημερινή νομίζω είναι στο 31... Καλά το πάμε, είναι στο 31,9 η σημερινή. Αλλά βάζει τώρα δεν έχει σημασία, έτσι. Είναι στο 31,5, να το πούμε έτσι για να το λύξουμε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι πάντως η αυτοδυναμία είναι στο 36, είναι στο 36 και κάτι. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι... Η Νέα Δημοκρατία είναι, ας το πω, μακριά από τον στόχο της που είναι η αυτοδυναμία. Και αντιθέτως, το γεγονός ότι ο δεύτερος, γιατί αυτός είναι συναρτημένο, ότι ο δεύτερος βρίσκεται αυτή τη στιγμή 13-14 μονάδες κάτω, και στις δύο νομίζω το Πασόκ ήταν δεύτερο, αλλά 13-14 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι προφανώς η κυβέρνηση διατηρεί δυνάμεις, η κυβέρνηση παλεύει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κανείς δεν εξειδανικεύει τίποτε. Κανείς δεν λέει ότι έχει έρθει ο παράδεισος επί της γης. Αλλά όμως τι λέει, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί, πετυχαίνει συγκεκριμένα πράγματα, φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα, βελτιώνει την κατάσταση, ίσως όχι με την ταχύτητα που θα θέλαμε κι εμείς, αλλά πάντως είναι σαφές ότι βελτιώνει την κατάσταση. Και αντίθετα, τι βλέπουμε από την άλλη μεριά, μια καθολική πολιτική κακεξία, η οποία έχει αιτία. Η αιτία δεν είναι αυτό που λένε η πολυδιάσπαση. Λάθος το διαβάζω. Η πολυδιάσπαση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κακεξίας. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής ένδειας. Είναι το ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση. Δεν ακούστηκε ποτέ.
Βέβαια η άλλη πλευρά δεν ερμηνεύει έτσι τα πράγματα. Λέει ότι ένα περίπου 70% θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση.
Καλά, όμως όπως ξέρετε στη Δημοκρατία δεν υπάρχει. Αν το πάμε έτσι, τότε θα πρέπει να φέρεις 51% για να κυβερνάς. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, παντού, γι' αυτό και λέμε ότι το σύστημα είναι το ενισχυμένο πλειοψηφικό, μιλάμε με σχετικές πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν δεν είναι ανάγκη να παραπάρει, ας πούμε, το 51 για να είμαστε εντάξει. Το 41 που πήραμε την προηγούμενη φορά θεωρήθηκε αντικειμενικά ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά τα οποία έχουν γενικώς επιτευχθεί την τελευταία 20ετία. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, γιατί το λέω, διότι το κρίσιμο πέρα από την αμυγός πολιτική συζήτηση, τι θα γίνει αν πάει εδώ, αν πάει εκεί, αν το ποσοστό είναι έτσι ή αν πώς θα είναι αλλιώς. Το μείζον είναι για τους πολίτες ότι εδώ πρέπει να παρουσιαστεί και κάποια πρόταση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως. Εγώ από την αντιπολίτευση τα τελευταία δύο χρόνια, με συγχωρείτε, ακούω κάτι για τα ξυλόλια, ακούω κάτι για τα τέμπη, ακούω κάτι για την ΟΠΚΕΠΕ, ακούω εν συνεχεία, δηλαδή συνέχεια μία συζήτηση η οποία χάνει τελείως την εικόνα των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Δηλαδή την ώρα που καθίσταται ουσιαστικά ευρωπαϊκός και ίσως παγκόσμιος ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα με το LNG και τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτό, δεν ακούς τίποτε. Την ώρα παραδείγματος χάρη που έρχεται η Exxon και θα κάνει εξορίξεις, δεν ακούς τίποτε. Την ώρα που εξοπλίζεται η εθνική άμυνα και έχει αποκτήσει μια τεράστια παρεμβατικότητα και τεράστια δύναμη αποτροπής, δεν ακούς τίποτα από την άλλη πλευρά. Την ώρα που η οικονομία διαρκώς βελτιώνεται και έχουμε πάρει το ποσοστό ανεργίας από το 19 και το έχουμε πάει στο 8 και στο 7,5, δεν ακούς τίποτα από την άλλη πλευρά. Άρα το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Ακόμα και σε ζητήματα που αναμφίβολα είναι προβληματικά και δύσκολα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το στεγαστικό, χωρίς αμφιβολία προβλήματα, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ, την ίδια ώρα. Να έχετε μια καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Love in a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fail.